Claus bede. Kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de må tale til os ind i vort inderste, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Vi vil begynde med at læse Hebræerbrevets kapitel 11, hele det lange kapitel, ud i en sammenhæng. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt med Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort, for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden, og blev selv arving til retfærdigheden af tro. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred. Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve og var rede til at ofre sin eneste søn. Skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt end og til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. I tro velsignede Isak, Jakob og Esau med det, der skulle komme. I tro velsignede Jakob, da han lå for døden, begge Josefs sønner, og han bøjede sig i bøn over grebet på sin stav. I tro talte Josef, da han nærmede sig sit endeligt, om Israels børns udgang af Egypten og befalede, hvad de skulle gøre ved hans døde ben. I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, og de lod sig ikke skræmme af kongens befaling. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af faraos datter. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid opnå en syndig nydelse. Og han regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte, for han havde lønnen for øje. I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. I tro indstiftede han påsken med påstrygningen af blodet, for at ødelæggeren ikke skulle røre deres førstefødte. I tro gik de gennem det røde hav som på tørt land, mens egypterne druknede, da de prøvede det samme. Ved tro faldt Jerikos mure, da israelitterne i 7 dage havde gået rundt om dem. I tro undgik skøgen Rahab at omkomme sammen med de genstridige, for hun havde modtaget spionerne med fred. Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel, og om profeterne. Alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede voldsom ild, undgik truende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. Andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for svært eller gik omkring i fåreskind og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os.
Det er langt. Jeg har tidligere ved de 2 lejligheder, hvor jeg har talt om Hebræerbrevets kapitel 2 og kapitel 7, nævnt, hvordan 2 danske præster og teologer, Peter Schindler og Søren Ruhager, opdeler Hebræerbrevet. Peter Schindler ser i brevet 7 læreafsnit. Og det første, det andet og det fjerde af dem ser han fuldt af formanende afsnit, og det 7. af dem fuldt af, hvad han kalder, den store formaning. Og den rækker fra midt i kapitel 10 til slutningen af brevet. Og vi er altså nu ved kapitel 11, så vi er i den store formaning. Og så er det jo i virkeligheden sådan, at netop i kapitel 11 er den store formaning afbrudt. Søren Ruager deler Hebræerbrevet i 3 hoveddele, sådan omtrent kapitel 1-4 handler om den nye og afsluttende åbenbaring i Kristus, sådan omtrent kapitel 5-10 handler om Kristus som den fuldkomne ypperste præst, og sådan omtrent kapitel 11-13 er formaninger under overskriften Stå fast i troen. Men ligesom Peter Schindler ser den store formaning fra midt i kapitel 10, ser også Søren Ruager den sidste del af brevet begynde ved kapitel 10, vers 32. Det er klart på dette sted, at vi har passeret det, som er det store særprægede i Hebræerbrevet, nemlig fremstillingen af Kristus som ypperste præst. Som den ypperste præst, der ikke bare går ind i et tempel gjort af hænder, men går ind i selve den himmelske helligdom, og ikke bare frembærer et offer uden for sig selv, men frembærer sig selv som et evigt offer for faderen. Det er, så vidt jeg kan se, det store særprægede i Hebræerbrevet. Og som en indledning til det, har vi så de første kapitler, der redegør for, hvordan den endelige, afsluttende åbenbaring kommer i Kristus og er kommet i og med Kristus. Men kapitlerne 11, 12, 13 og altså i virkeligheden fra midt i kapitel 10 er bestemt ikke bare uinteressante tilføjelser. Og særligt vort kapitel 11 er et ganske enestående kapitel i hele det Nye Testamente, og det på flere måder, nemlig både ved det, at det begynder med en definition af, hvad tro er, og ved det, at det opremser den lange række af personer fra det gamle testamente som trosvidner. Vi vil begynde den nærmere gennemgang ved kapitel 10, vers 32, som Søren Ruager lægger op til, at man bør. Og det første af det har I jo formodentlig arbejdet med sidst. Takket være al teknikken kan man jo sidde hjemme ved sin computer og høre, hvad den foregående taler har gennemgået. Men det kom jeg så sent i gang med, at jeg hørte ikke, hvordan han sluttede, så jeg ved ikke heller, hvor han sluttede. Men begyndelsen lød godt. Kapitel 10, vers 32. Husk den første tid. Og det er sådan noget, vi har mødt også andre steder i Hebræerbrevet, at der bliver peget tilbage til den første tid, som er en glanstid. Og så ses det i øjnene, at der er fulgt en tid efter, som ikke er slet så strålende. Men husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. En skat i himlene, som det hedder et andet sted. Kast altså ikke jeres frimodighed bort. Den bærer en stor løn i sig. Vi skal lægge mærke til den formulering, kast ikke jeres frimodighed bort. Det skal forstås sådan i det følgende, at frimodigheden udspringer af troen. Så bliver tanken taget op lige i begyndelsen af kapitel 12. Og vers 36. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Også værd at lægge mærke til, I har brug for udholdenhed. Det er et ord, der knap nok er kendt nu om dage. For der er ikke nogen, der mener, at de skal holde noget som helst ud. Der må der kunne gøres noget.
Og hvis en person er så syg, at det ikke er til at holde ud, ja, så siger meningsmålingerne jo, at så er der ganske mange mennesker, der mener, at så kan man bedst afslutte situationen ved at slå patienten ihjel. Men i bibelsk, i nytestamentlig sammenhæng, der er udholdenhed, det at holde ud under alle forhold, det er noget vigtigt. Og det er med dette ord, som med det frimodighed, at det bliver taget op igen efter kapitel 11. Så derfor aner vi også her, at udholdenhed udspringer af tro.
Videre, vers 37. For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke. Og min retfærdige skal leve af tro, men viger han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham. Altså, her citerer Hebræerbrevsforfatteren lidt frit profeten Habakkuk, kapitel 2, vers 3-4. Og så bliver det så sagt, min retfærdige skal leve af tro. Det er så at sige stikordet, som bliver taget op i hele kapitel 11. Og så tilføjes der til dette i vers 38, min retfærdige skal leve af tro, tilføjes i vers 39, men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vores sjæle frelses.
Hvad er tro? Det er som om det spørgsmål, det springer frem her. Hvad er tro egentlig? Hvad er det egentlig, som Guds retfærdige skal leve af? Hvad betyder det, når vi siger, vi tror, eller jeg tror? Det bliver så udredet i kapitel 11. Og så sker der det, at når kapitel 11, som virkelig sådan er en enhed, når kapitel 11 er slut, så begynder, mærkeligt nok, kapitel 12. Og i begyndelsen af kapitel 12, der bliver tråden taget op fra det, vi nu netop har trukket frem fra slutningen af kapitel 10. Begyndelsen af kapitel 12, så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud. Der kommer det igen. Og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Og sådan nogenlunde det modsatte af at miste modet, det er jo at være frimodig, som det hed i slutningen af kapitel 10. Så altså, vi kan se, at hele kapitel 11 er sådan set indrammet af slutningen af kapitel 10 og begyndelsen af kapitel 12. Nu bliver det svært. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Almindeligvis er græsk ligesom dansk, at man laver en almindelig sætning ved at begynde med et grundled. Peter kører bil. Han kommer som regel for sent hjemmefra, derfor kommer han så sent, at tilrettelæggerne bliver bekymrede. Peter kører bil. Sådan laver græsk også sine sætninger. Men en gang imellem, så kan græsk vende sætningen om. Og det sker her. Fordi der står nemlig ikke tro er på græsk. Der står er tro. Og det er et signal om, at nu kommer der en definition. Nu er der noget, der virkelig skal bestemmes og skæres ud. Og det er jeg også sikker på, at forfatteren har gjort. Men jeg er bange for, at vores muligheder for at forstå ikke helt rækker. Fordi det, der står på græsk, det er, tro er det håbedes hypostasis. Og jeg vælger at sige et par græske ord, for det er lige så nemt som hele tiden at stå og sige det græske ord, der bliver brugt. Tro er det håbedes hypostasis. Tro er hypostasis for, eller til, eller af det, der håbes på. Og det er det ord hypostasis, der gør det lidt svært. Det kan betyde væsen. Det kan betyde tillid. Det samme ord dukker op andre steder i Hebræerbrevet. Det ene sted er det nærliggende at oversætte det, og der er det oversat med væsen. Og det andet sted er det nærliggende, og der er det oversat med tillid. Hypostasis. Det er det samme som et ord, det er græsk jo. Det er det samme som et latinsk ord, som vi sommetider hører som et fremmed ord, nemlig ordet substans. Og begge de ord, det betyder noget med det, der står under. Altså hvis vi spørger om substansen i en ting, så er det jo det, der virkelig er ting. Altså, man kan tage sine børn på museum. Nu er vi nået dertil, at vi kan tage børnebørn med på museum. Og på et tidspunkt for et par år siden, da var vi med vores sjællandske børnebørn på Nationalmuseet, og vi var inde og lege i børneafdelingen på Nationalmuseet. Det er nede i en kælder. Børn nyder det helt fantastisk. Og den ældste af dem, som på det tidspunkt var på vej til at være 8, han stormede rundt, og så kom han pludselig tilbage, og så sagde han, jeg har fundet ærten! Og vi havde slet ikke talt om ærter. Vi var lidt i vildrede. Hvad for en ært? Den prinsessen lå på. Prinsessen. Ja, prinsessen på ærten. Den er herinde. Og så blev vi taget ved hånden, og så kom vi ind og så sådan en lille udstillingsmontre, hvor ærten den lå på en pude. Og eventyret slutter jo også med, at ærten blev gemt i kongens kunstkammer. Nå, men se, der i det der børneland, der var der også et sted, hvor der var brød. Og når man sådan stod og kiggede på det, så var det brød. Og der var også nogle kartofler og nogle kålhoveder og den slags. Og når man stod og kiggede på det, så lignede det, jeg nu har sagt. Men når man så gik hen og begyndte at røre ved det, så fandt man ud af, at substansen, nemlig det, der stod nedenunder det, vi kunne se, det var ikke hverken brød eller kartofler eller kålhoveder. Det var plastik. Substansen, det er det, der egentlig er tingen. Og hypostasis, det kan altså betyde substansen, det der egentlig er tingen. Og derfor kan det også betyde årsag eller grundlag. Og se, det fører os, de her muligheder for oversættelse, det fører os egentlig i to forskellige retninger. Fordi hvis vi vælger, at det betyder substans, at det betyder årsag eller grundlag, så kan det sætningen jo sige, tro er grundlag under det, der håbes på. Men hvis vi i stedet for mener, at ordet betyder tillid, så bliver det til, at tro er tillid til det, der håbes på. Og det er egentlig to helt forskellige ting. Tro, det er jo noget, der på en eller anden måde er hos os. Er det virkelig sådan, at det tro, der er hos os, på en eller anden måde også er substansen i det, vi som kristne håber på? Vi kan ikke vide, hvad denne forfatter har tænkt. Men når vi sådan holder det sammen med det nye testamente i øvrigt og i det hele taget, så er det bliver mest nærliggende at sige, at tro er tillid, eller endda tro er fast tillid til det, der håbes på. Og jeg tror, det er det, i lys af hele det nye testamente, så er det, som man vælger at oversætte. Fordi man er jo nødt til at vælge, når man oversætter. Det skal vi altid tænke på. Lige så snart der sker en oversættelse, så sker der også et valg. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Men så går det jo videre. Tro er overbevisning om det, der ikke ses. På græsk står der egentlig, at tro er ikke sete tings, eller det ikke setes elenkos. Elenkos af, eller på, eller om det, der ikke ses. Det er heller ikke let. Elenkos, det kan betyde bevis for, eller garanti for, eller pant på. Og den lille ordbog, jeg søgte i eftermiddag, den siger lige ud, at overbevisning er en for svag oversættelse. Og alligevel er det den, der bliver valgt. Men det er jo også fordi ordet overbevisning, det bruger vi jo også i daglig sprog. Og der kan det godt være meget forskelligt, hvad vi lægger i netop det ord. Men hvis vi forstår det sådan, at jeg er overbevist om noget, fordi noget uden for mig er blevet så mægtigt, at jeg ikke kan stride imod det, så kan vi godt bruge ordet overbevisning. Men hvis vi bare forstår overbevisning så nærmest i retning, at det er nu min mening, så skal vi ikke bruge det. Men altså, hvis det handler om, at noget uden for mig er blevet så mægtigt for mig, at jeg ikke kan stride imod det, så kan vi godt bruge det. Altså, det at troen er i mit hjerte og sind, det er bevis på, det er garanti for, det er pant på, at der er noget, vi ikke ser, men som med magt sætter sig igennem hos os. Overbevisning om det, der ikke ses. Og det er jo egentlig lige præcis dette, Martin Luther i den lille katekismus skriver om, hvad der er Helligåndens gerning. For han siger, jeg tror på Helligånden, det vil sige, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, lige som han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden. Helligånden gør det. Helligånden bruger sin magt til at gøre det, som jeg ikke kan se, så stort og stærkt, at jeg ikke kan stride imod. Se, ellers er det jo sådan, at vi især som evangelisk-lutherske kristne lægger stor vægt på, at tro er tillid til Gud. Det siger jeg selv til konfirmanderne, det siger jeg i prædiken, og det har I også hørt som konfirmanter og som kirkegængere. Tro er at stole på Gud. Tro, det er ikke at have meninger om Gud. Det er ikke at kunne sige rigtige sætninger om Gud. Der er jo endda et sted i Jakobsbrevet, hvor der står, at Gud er én. Men det tror de under ånder også, at de skælver. Så det at kunne sige sætningen, det er ikke det samme som tro. Tro er at stole på Gud, som et barn stoler på sine forældre. Der er dog en undtagelse netop i kapitel 11, nemlig i vers 6. For der står der jo, at den, som kommer til Gud, må tro, at han er til. Og det er jo altså faktisk en sætning om Gud. Jeg tror, at Gud er til. Og den, som kommer til Gud, må nødvendigvis tro, må nødvendigvis mene den sætning, at Gud er til. Men så kan vi jo igen spørge, hvorfor kommer nogen til at mene, at Gud er til? Ja, det gør nogen, det gør vi alle sammen jo kun ved, at Gud selv bliver så stor og stærk, at det bliver overmægtigt for os, og at vi derfor tager det til os. Og så er der en ting, der har slået mig her. Jeg tror nok, jeg også har tænkt på det før, men jeg kom til at tænke på det igen her ved tredje søndag efter Hellig Tre Konger, hvor der i evangeliet er to, der tror, nemlig den spedalske, og hvor Jesus siger, gå hjem, du har været helbredt, og så er han det. Og så den romerske officer, som beder for sin tjener, og så siger, det er jo ikke nødvendigt, at du kommer hjem til mig, bare du giver en befaling, så sker det jo. Og Jesus siger, så stor en tro har jeg ikke mødt, og så videre, og så kan han gå hjem, og så er hans tjener rask. Det er hos Matthæus, det er tjener, og hos Johannes, det er søn, hvis jeg husker ret. Tro som tillid, det kan godt lige være værd at tænke på, hvad er det med tillid? Ja, det er mig, lad os nu holde det blandt mennesker, det er mig, der måske har tillid til et andet menneske. Men hvor kommer det egentlig fra? Det kommer egentlig fra den anden. Det er den, tilliden retter sig mod. Det er egentlig den, tilliden kommer fra. Vi kan jo ikke gå hen til en, hvis der er en, vi af en eller anden grund føler os svigtet og snydt eller bedraget, eller hvad ved jeg af. Så kan vi ikke gå hen og sige, nej, nu vil jeg altså have tillid til ham henne. Nu vil jeg. For hvis ikke det kommer fra den person, så kan jeg ikke tvinge mig selv til det. Så tillid, det kommer egentlig altid fra den, som tilliden retter sig mod. Og det er vigtigt. Derfor har vi også, vi kan sige om nogen, at de er tillidvækkende. De vækker tilliden hos os, men det er dem, der vækker. Det er ikke mig, der vækker. Jeg håber så for en anden, på en anden måde, at jeg der, hvor jeg færdes, også vækker tillid. Noget kan tyde på det, siden jeg skal komme her igen og igen. Jeg tænkte nu på før, det kan jo være med det med at blive skuffet, ligesom med så meget andet, at en gang vil vise sig at være den første. Men det er der ikke noget, jeg stiler efter. Sådan er det også med tro, forstået som tillid. Det er ikke os, der skal bestemme os for, at vi vil have tillid til Gud. Nej, det er Gud, der ved at være, som han er, vækker vores tillid til ham. Og i det stykke, der er Jesus Kristus, som i alt andet den centrale person. Det er jo også ham, der siger, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Altså, det er jo for at kalde tilliden frem hos os, at han siger sådan. Gud vækker tilliden i os, troen i os, ved sin kærlighed, ved sin sandtrohed, ved sin trofasthed. Det kan godt lige være værd at tænke på, når vi taler om tro, og om tro som tillid. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. Og det er så det, der kommer følgende. Men inden da, i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Og derfor kan vi lige så godt lade være med at diskutere med ateister om, hvor verden kommer fra. For vi må give dem ret i, at uden tro, så kan verden jo ikke være skabt af Gud. Det menneske, der ingen tro har i sig, kan jo heller ikke forstå, at verden skulle være skabt af Gud. Man kan så måske drille dem lidt ved at sige, hvordan er det så gået til? Men så har de jo en hel række svar, de sådan kan lide af. Men det er i tro, vi fatter, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser er blevet til, ikke er blevet til af noget synligt. Det kan så i øvrigt være ganske spændende at give sig til at tænke over sådan en gammel kristelig grundsætning, at Guds skabelse er skabelse ud af intet. Fordi det kan sådan næsten få ens mulighed for at forstå til at sprænges. For intet, virkelig intet, det er jo ikke til at forestille sig. Men i tro griber vi, at Gud har skabt verden ved sit ord, af intet. Se, det er jo så også dette vers 3, det er jo så også et udtryk for det, at der er noget uden for os, som bliver stærkt, stort, overmægtigt for os, og som får os til at sige, jamen okay, selvfølgelig har Gud da skabt himlen og jorden. Se, derefter så kommer jo rækken af vidner fra det gamle testamente. Men nu ved jeg jo godt, at når vi er færdige med Hebræerbrevet, når I er færdige med Hebræerbrevet, så er det næste projekt Johannes' åbenbaring. Jeg er lidt blandet ind i det. Lidt. For ellers så kunne man lave et nyt projekt af bibelgennemgang, hvor man gennemgik alle de henvisninger, der er her i Hebræerbrevets kapitel 11. For man kommer langt omkring. Man begynder i vers 4-7 med trosvidner før Abraham, Abel og Enoch og Noah. Og så går man videre i vers 8-12 med Abraham i første omgang, og så bliver så kommer der ligesom et indskud i Abraham-fortællingen, nemlig fra vers 13, med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. For selvom det måske ikke er sagt helt lige ud her, så er det også i det forudgående omtale, at det store endelige løfte, det er det fædreland, som skal komme. Det er den sabbatshvile, som venter Guds folk. Det er indgangen i og med Kristus i den himmelske helligdom. Alt det, det så de ikke opfyldt, men de døde alligevel med troen i behold, med tilliden til Gud, fast tillid til det Gud har givet dem at håbe på, overbevisning om det, de ikke fik lov til at se. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne. Og så havde de jo fået nogle brudstykker af opfyldelse. Noah fik et brudstykke af opfyldelse. Ikke at han fik lov til at gå ind i den himmelske helligdom eller nyde den sabbatshvile, Gud har beredt sit folk. Men han fik lov til at se, at dette der arkbyggeri ikke var til grin. Altså, man kan lige tænke sig, hvordan har de reageret, da han inde midt på land begynder at bygge sådan et kæmpe skib. Ha! Du er da ikke rigtig klog! Det har han sikkert hørt mange gange. Men han blev ved i tro. Nemlig i tillid til, at det Gud havde sagt, det passede. Og derfor også i lydighed mod det Gud havde sagt til ham. Og så fik han også at se, at det gik i opfyldelse. Men de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden, men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland, hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, og det er jo især Abraham, det gælder, så havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Og Gud har allerede grundlagt en by til dem, det nye Jerusalem. Og så går historien om Abraham videre fra vers 17 til 19, om hvordan han i tro offrer Isak. Og derefter går det over til at omtale Isak og Jakob og Josef, ikke så omfattende, vers 20-22. Og så kommer Moses på banen fra vers 23-29, og alle begivenheder omkring udvandringen af Egypten bliver nævnt. Det sker i tro, i tillid til Gud. Og så kommer man hen i vers 30-31, det er Josvas tid, det er, da Jerikos mure falder ved tro, og skøen Rahab, hun undgår den kranke skæbne, som Jerikos indbygger ellers fik, i tro, altså i tillid til Gud, i forventning til Gud, i overbevisning om, at det, som de ikke så, dog var sandt. Og så er det, forfatteren siger det, som I sikkert sidder længes efter, at jeg vil sige, men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op. Og så vandrer han og nævner en række personer fra det gamle testamente, fra dommertiden gennem kongetiden ind til den periode, vi kalder Makkabæertiden, fordi de der voldsomme ting om kvinder, om kvinder, der fik deres døde igen ved opstandelse, og dem, der blev stenet og gennemsavet, der er vi hen i Makkabæertiden, og skal man læse om den, så skal man have fat i det, der hedder de apokryfiske skrifter, og læse Makkabæerbøgerne. Luther sagde, at det er meget opbyggeligt at læse dem. Og så samler forfatteren alt det, han nu har ville fremlægge ved at sige, alle disse, hvis tro er bevidnet, opnået dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vor skyld, altså også for vor skyld, noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Altså at vi skal gå sammen med dem hen til målet. Hvis man nu slår disse mange efter i det gamle testamente, så vil man opdage, at ved nogle af dem, der står der egentlig ikke noget direkte om deres tro, men måske nok om deres lydighed, om deres udholdenhed, deres frimodighed. Men der er det, at Hebræerbrevforfatteren sådan ligesom tænker baglæns ud fra det, han siger i vers 6. Uden tro er det umuligt at behage ham. Så derfor kan han sige, at når Abel med sit offer behager Gud, så må det være på grund af tro, for uden tro er det umuligt at behage ham. Og det samme kan man nævne om nogle af de andre. Der bliver ikke direkte sagt noget om tro, men det er klart, at de behager Gud, og så må det være tro, for uden tro er det umuligt at behage ham. Se, hvis I havde tænkt, at vi skulle gennemgå alle de gamle testamentlige steder, hvor disse er nævnt, så skulle I have afsat meget længere tid til det. Men jeg håber, vi har fået kredset lidt om tro. Om tro som tillid til Gud. Abraham som tros vidne bliver jo også fremhævet meget af Paulus frem for alt i Romerbrevet. Han er virkelig troende, og han er de troendes fader. Og hele Abrahams liv er jo virkelig en vandring, en tro. Han bliver bedt om det, som er fuldstændig ufatteligt i datiden og der. Han skal bryde op fra sit land, sin slægt, sin fars hus. Hvis der er noget, der giver et menneske i Mellemøsten identitet i datiden, så er det at være i sit land, i sin slægt, i sin fars hus, så får Abraham vid, du skal bare forlade det alt sammen og gå. Og han får ikke engang at vide, hvor han skal gå hen. Han får kun at vide, at han skal gå til et land, Gud vil vise ham. Og så kan han altså bare gå som i blinde, indtil Gud siger stop. Det er da virkelig en vandring i tro. Og så er han jo så heller ikke bedre end som så, fordi så lover Gud ham en søn. Og det er selvfølgelig ment, at det er med Sara. Men til sidst, så kan han jo ikke vente længere. Og så arrangerer Sara. Det er lidt sjovt. Det er sådan set Sara, der er med til at arrangere, at han sætter et barn i verden med Saras tjenestepige Hagar, Ismael. Men det var jo ikke den måde, Gud havde tænkt det på. Så det må Abraham forstå, og derefter må han så igen slå sig til ro i tro og vente. Og så er det altså, at de kommer helt derhen, hvor det her bliver udtrykt, hun var ude over den alder. Det er da meget elegant sagt. Og der kommer det så. Det går jo igen andre steder i Gamle Testamente og Nye Testamente, at kvinder får børn, når de er ude over den alder. I det Nye Testamente er det Elisabeth, mor til Johannes Døber. Og så må de så vente i tro, så får de det barn. Og så er det, at Abraham skal ofre ham. Så lukkes det hele jo for ham igen. Men i tro gør han det. Fordi, som Hebræerbrevets forfatteren siger, så gør han det i tillid til den Gud, som gør de døde levende. Og så siger han, han fik jo også billedligt talt Isak tilbage fra de døde. Se, en sky af vidner, hedder det i kapitel 12, vers 1, om alle de her, som vi ikke skal gå nærmere ind på. En sky af vidner om tro, vidner om Guds trofasthed og vidner til os. Det slog mig en gang, hvor jeg var bedt om at holde en prædiken i den gamle kirke i Skive. Der er alle helgenerne malet på velvkapperne, hedder sådan noget vist. De er vidner til os. Alle disse troens vidner, de er også vidner til, hvordan vi bærer os ad. Og den række, der remses op her, og jeg tror ikke forfatteren på nogen måde vil mene, at den er fuldstændig. Han er jo klar over, at tiden er ved at blive knap, det er jeg også. Den række, den er jo i den kristne kirkes historie fortsat i rækken af helgener. Og så kan det være, at en eller anden tænker, jamen er det ikke noget uluthersk noget? Nå. Ja, det kommer der an på, om vi skal holde os til den lutherske bekendelse eller til en eller anden godtkøbstænkning om, hvad der er luthersk. For i den augsburgske bekendelse, som er forpligtende for os, der bliver der sagt, om helgentjenesten læres af vore folk, at man skal ihukomme de hellige med henblik på, at vi styrker vor tro, når vi ser, hvordan der er vist dem noget, og hvordan de har fået hjælp gennem troen, endvidere at man tager eksempel af deres gode gerninger. Vi har jo også en helgendag i vores kirkes kalender, nemlig Sankt Stefans dag. Jeg kan se, at det er ved at blive populært at ikke holde gudstjenester den dag. Så sker der jo også det, at alle helgens dag bliver i disse år forvandlet til noget andet, end den er eller var. Fordi det bliver sådan til det den dag, vi skal mindes vores døde. Hvis man tager sin salmebog og læser den officielle indledningsbøn på Allehelgens dag, så kan man godt se, at det handler ikke om, at vi skal mindes vor døde. For den siger almægtige, evige Gud, vor Herres Jesu Kristi og vor Fader, du som vil helliggøre alle dine udvalgte og elskede i din enbårne og elskede søn Jesus Kristus, giv os ved din hellige ånd noget til med hele din menighed at efterfølge dine hellige vidner i tro, håb og kærlighed, så vi med dem kan blive evig salige. Det handler altså ikke om at mindes farmor, som var så sød og døde i juni. Det kan man også godt gøre. Men det er ikke det, alle helgens dag handler om. Det var ikke Luthers mening, at de hellige skulle forsvinde. Men det er de reelt. Jeg har jo været et par gange i London på det senere, og der har jeg fundet ud af, at man der kan købe sådan en bog, og den er skrevet med så lille skrift, at jeg næsten ikke kan læse det. Man trøster mig med, at det kommer med alderen, og det bliver kun værre. Men den har simpelthen til næsten hver eneste dag i året mindst én person, som kan kaldes et helligt vidne fra den kristne menigheds historie, og den går helt fra de allerførste apostlene og dem lige efter, og helt ind til nogen, som er blevet slået ihjel for deres tros skyld i vores levetid. Hellige vidner, også i kirkens historie, det er opbyggeligt, virkelig, at det bygger op at læse af dem, om dem. De er vidner om tro. De er også vidner om Guds trofasthed, og de er vidner til, hvordan vi forholder os. De hellige vidner, de peger på udgangspunktet for alt kristenliv, nemlig Jesus Kristus og hans gerning og troen på ham. De hellige vidner, de viser os vejen, nemlig i udholdenhed og frimodighed. Og de hellige vidner, de peger på målet foran Guds trone i det fædreland, der skal komme. Det er det, vi synger om. Ti rejse vi. Nej, det hedder så rejse vi. Således, som salmen har beskrevet i de seks første vers, således rejse vi til vort fædreland. Der ligger ej i dag i dvale. Og det er jo altså ikke Danmark, dejligst vang og vænge. Det er det himmelske fædreland. Med gammel i gyldne sale, så frydelig der til evig tid med venner i lys vi tale. Lad os da slutte med at bede med de sidste ord af kapitel 10. Bede om, at vi aldrig må være blandt dem, der viger tilbage fra troen og fra livet i tro, men at vi altid må findes blandt dem, der tror, så vores sjæle frelses. For Jesu Kristi skyld. Amen.